Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ադրբեջանցիները ձերբակալել են Արցախում մնացած հատուկենտ հայերից մեկին։ Ստեփանակերտցի Կարեն Ավանեսյանն իբր զինված հարձակում էր նախապատրաստում։ Բանակը Հայաստանի անվտանգության առաջնային երաշխավորը լինել չի կարող նոր աղմկալի հայտարարություններ Նիկոլ Փաշինյանի կատարմամբ։ Արարատ լեռնը այլևս չի լինի Հայաստանի սահմանի հատման դրոշմակնիկների վրա, իշխանությունները չեն ժխտում, դա արվում է մեջբերում հարևաններին չնյարդայնացնելու համար։ Քաղաքացիական պայմանագրի համաժողովից 5 օր առաջ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը չի բացառում, որ կարող է եւ չընտրվել իշխող կուսակցության վարչության կազմում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Կառավարության որոշմամբ նոյեմբերի 1-ից Հայաստան մուտքի կամ ելքի սահմանահատման կնիքի վրա այլևս չի լինելու Արարատ լեռան պատկերը։ Գործադիրն այս որոշումն ընդունել է վերջին նիստին, այն ներառված էր չզեկուցվող հարցերի շարքում, մանրամասները քիչ անց։ Ձերբակալվել է Ստեփանակերտում մնացած մոտ 1 տասնյակ հայերից մեկը Կարեն Ավանեսյանը, նա ձերբակալության ժամանակ վիրավորվել է։ Բաքուն հայտնում է Ավանեսյանին ոստիկանության աշխատակիցները ձերբակալել են, երբ մեջբերեմ ինքնաձիգով փորձ ցելե մոտենալ Ստեփանակերտում անցկացվող միջոցառման վայրին, մանրամասները ծրագրում։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հարցակնվել է Անիֆի գործով 1.5 տարի առաջ ՎԿ-ի կարգավիճակով, այս մասին Ավինյանը հայտնեց այսօր ասուլիսի ժամանակ, տեղեկացնելով, որ իր ունեցած ինֆորմացիան փոխանցել է իրավապահներին։ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի գլխավորած պատվիրակությունը Բաքու է ժամանել, նրան ընդունել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը։ Նա բարձր է գնահատել Թուրքիայի մշտական աջակցությունն Ադրբեջանին, թուրք բարձրաստիճան ռազմական գործչին ներկայացրել է նաև ադրբեջանական բանակի նորամուծությունները, կողմերը քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությունը, ռազմական ոլորտում համագործակցության ընդլայնման հեռանկարները։ Թուրքական դատարանը որոշել է մինչ հոկտեմբեր հետաձգել ընդդիմադիր հիմնական ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Օզգյուր Օզելին պաշտոնից հեռացնելու և քաղաքական ուժի 2023-ին անցկացրած համագումարը չեղյալ ճանաչելու հարցով որոշման հրապարակումը։ Իրավապահները պնդում են, թե այդ համագումարը խախտումներով է անցկացվել։ Մարտին ձերբակալվել էր նաև Ստամբուլի քաղաքապետը կրկին կոռուպցիայի մեղադրանքով, ինչից հետո երկրով մեկ բողոքի զանգվածային ցույցեր էին սկսվել։ Անցնող ամիսներ ձերբակալվել են նաև տասնյակ այլ ընդդիմադիրներ։ Պաշտոնական Մոսկվան ՆԱՏՕ-ին մեղադրում է Ռուսաստանի դեմ պատերազմելու մեջ, ՆԱՏՕ-ն դեֆակտո ներգրավված է պատերազմում, հայտարարել է Կրեմլի ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Նա նաև հայտնել է, թե ռուս-ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու հարցով Թրամփ Պուտին-Զելենսկի եռակողմ հանդիպում անցկացնելու ուղղությամբ առայժմ որևէ քայլ չկա։ Գիշերը ռուսական ուժերը 3 հրթիռ ու ավելի քան 80 տարբեր տեսակի անօթաչուներ են արձակել, հայտնում է Կիևը։ Թիրախավորվել է Ուկրաինայի Կրամատորսկ քաղաքը, տեղական իշխանությունները հայտնում են քաղաքի կենտրոնական հատվածում 3 ավիառում բերել 9 մարդ վիրավորվել է։ Ռուսական ակտիվները բռնագանձելու արևմտյան երկրների փորձերը Մոսկվան անպատասխան չի թողնի, նման քայլերը անպատասխան չեն մնա, ասել է Կրեմլի ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, տեղեկացնելով, թե սեփականությունը պաշտպանելու համար իրավական ճանապարհով կգնան։ Ամերիկացի զինվորականները Բելարուսում հետևել են ռուս-բելարուսական համատեղ Զապադ 25 զորավարժություններին։ Ռոյթերսը հաղորդում է, Բելարուսի պաշտպանության նախարար Վիկտոր Խրենինը նրանց ասել է, կարող են դիտել ամեն ինչ հետաքրքիր է։ Զորավարժությունները սկսվել են նախորդ ուրբաթ 2 օր անց այն բանից հետո, երբ Լեհաստանը խոցեց իր օթային տարածք անցած ռուսական անօթաչուները։ Անցած շաբաթ էլ Մինսկում նախագահ Լուկաշենկոին էր հանդիպել ԱՄՆ նախագահի բանակցնացը։ Եվ վերջում մեկ լուր խցանման մեջ սպասող վարորդների համար։ Աստանայում մի շարք ոլորտների աշխատակիցների համար աշխատանքային օրը ավելի շուտ կսկսվի 7:30-ին։ Իշխանությունները փոփոխությունը պայմանավորում են Ղազախստանի մայրաքաղաքի երթևեկությունը առավոտյան ժամերին թեթևացնելու անհրաժեշտությամբ։ Ի տարբերություն Երևանում սեպտեմբերից տեղի ունեցած փոփոխություններին, Աստանայում նաև հաշվարկներ են ներկայացրել։ Ակնկալում են, որ երթևեկությունը կնվազի 15-20%-ով։ Նորություններն այսքանն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ 3 Ստեփանակերտում տեղի ունեցած մի միջադեպի, ավելի ճիշտ ադրբեջանցիների կողմից այն ենթադրյալ միջադեպի մասին տարածած հաղորդագրության մասին ադրբեջանցի իրավապահները 3 տեղեկացրեցին Ստեփանակերտում մնացած մոտ 1 տասնյակ հայերից մեկի Կարեն Ավանեսյանի ձերբակալության մասին։ Ադրբեջանի ոստիկանությունը պնդում է, որ Ավանեսյանն իբր Ստեփանակերտի մոտակա անտառներից մեկում պահտրված զենքով փորձել է ահաբեկչական գործողություն իրականացնել մեջբերում քաղաքում ընթացող միջոցառման ժամանակ։ Միջոցառումն էլ ստամենայինի Իլհամ Ալիևի այցներ Ստեփանակերտ։ Ադրբեջանցիների կողմից իբր կանխված ահաբեկչության և դրա ենթադրյալ հեղինակի մասին Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Ստեփանակերտում անտեր ու անտուն մնացած կատուներին կերակրող Կարեն Ավանեսյանը ըստ ադրբեջանի իրավապահների ահաբեկչություն է պլանավորել 3 ճիշտ այն օրն ու այն պահին, երբ նախագահ Ալիևը Ղարաբաղի համալսարանի կլինիկայի բացման հանդիսավոր արարողություններ եկել։ Ըստ Բաքվի լրատվամիջոցների 58-ամյա Կարեն Ավանեսյանը Կալաշնիկով ինքնաձիգով լիցքավորված պահեստատուփերով ու 5 նռնակներով փորձել է մոտենալ միջոցառման վայրին, բայց աչալուրջ ոստիկանները կանխել են նրան։ Կարենը դիմադրել է կրակ բացել, նռնակներ նետել։ Ըստ Բաքվի հաղորդագրության իրավապահները պատասխան կրակ են բացել, Ավանեսյանը վիրավորվել է ու այժմ բժիշկների հսկողության տակ է ձերբակալվածի կարգավիճակում։ Սա է այն սյուժեն, որ ներկայացնում է Բաքուն։
Bu zaman Avanesyan 3 adet el gumbarası atmakla ve avtomattan ateş açmakla polise...
Եվ կից մի տեսանյութ, որում երևացող տղամարդը Ստեփանակերտի կենտրոնից, այսինքն Ալիևի գտնվելու վայրից հեռու քաղաքի արվարձանում մուսապարկով քայլում է, ինչպես Բաքվի իրավապահներն են պնդում զինված պրովոկացիա իրականացնելու։ Ով է Կարեն Ավանեսյանը Արցախի հայաթափումից հետո, այնտեղ ավելի քան 1 տասնյակ հայեր մնացին։ Նրանց, այդ թվում Կարենի մասին, պատմում է Սերգեյ Օգոլցովը, որ Ստեփանակերտում անգլեր է ներդասավանդում ու ադրբեջանական դարձած քաղաքում ապրեց 8 ամիս։ Հետաքննող լրագրող Լինդսի Սնելին շուրջ 1 տարի առաջ պատմում էր, որ Կարենը պայուսակներով կեր էր տանում սոված կատուներին։
Ծիծաղում էին Կարենի վրա, նա քաղաքում քայլում էր 2 պայուսակներով, կերակրում կատուներին, տեսնում էին Կարենին ծիծաղում։
Օգոլցովը նաև պատմում էր, որ երբ Ստեփանակերտը Բաքվից բարձրաստիճանների էր հյուրընկալում, այնտեղ մնացած հայերին հավաքում էին մի տեղում, իսկ տանիքներին դիպուկահարներ էին հայտնվում։ Եթե նույնիսկ միջադեպ է եղել, ով է հարցակվողը, հարցնում է իրավապաշտպան Արտակ Բեկլարյանը, ընդգծում Բաքվի ներկայացրած ակնհայտ բեմադրությունը։
Անընդհատ պատվի է ենթարկվել, միգուցե խոշտանգումների է ենթարկվել, որը սպասելի է ադրբեջանական կողմից, բայց մյուս կողմից նաև այս տեսարանը հստակ պատճառ է լինելու, առիթ է լինելու ադրբեջանական իշխանությունների համար հերթական հայատեսության նոր ալիք սկսելու ու իրենց հասարակությանը նորից հայերի դեմ ապելությամբ կերակրելու, սնելու, որը բնականաբար իրենց գլխավոր միջոցն է իշխանությունը պահելու համար։
Եվ մինչ Ադրբեջանի իշխանությունները մեծ շուքով հայտարարեցին Ստեփանակերտում կանխված ահաբեկչության մասին, դրանից անմիջապես հետո էլ ադրբեջանական սոցցանցերը ողովեցին հակահայկական գրառումներով և մեկնաբանություններով, Երևանում շարունակում են պնդել Բաքվի հետ խաղաղությունն արդեն իսկ իրականություն է։ Այսօր այս հայտարարությունները հնչում էին նաև Երևանում մեկնարկած համապարփակ անվտանգություն և դիմակայություն 2025 անվանումը կրող համաժողովի ընթացքում, որին մասնակցում էր իշխանական վերնախավը վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ, համաժողովի ընթացքին հետևել է նաև Շողիկ Գալստյանը։
Ի տարբերություն անցած ամիսների, Հայաստանի նկատմամբ ռազմական սպառնալիքները հիմա շատ ցածր են։ Այսօր անվտանգության խնդիրներին նվիրված միջոցառմանը հայտարարեց արտաքին հետախուզության ծառայության պետը։ Քրիստինե Գրիգորյանը միևնույն ժամանակ հավելեց, սպառնալիքներ այժմ կան Հայաստանի ժողովրդավարության նկատմամբ։
Դրանք չպետք է թերագնահատել, որովհետև ժողովրդավարությունը մեր շարժման տեմպը եւ մեր շարժման ռեժիմն է, եւ մեր շարժման գաղափարախոսությունն է։ Եթե դա վտանգվի, դրա հրատման ռիսկերը մենք չգնահատենք, սպառնալիքները չգնահատենք, որոնք մեծ ամասամբ հիբրիդային սպառնալիքներ են եւ Հայաստանը այս առումով էլ բացառություն չի, դա թերևս գուցե լավ նորություն է։ Պիտի այդ սպառնալիքները տեսնենք եւ հասցեագրենք մեր ամենօրյա աշխատանքը։
Վարչապետին ենթակա մարմնի պատասխանատուն պնդես, թե ռազմական սպառնալիքները հիմնականում նվազել են օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում նախաստորագրված հայ-ադրբեջանական պայմանագրից եւ ձեռք բերված մյուս պայմանավորվածություններից հետո։ Դրանցով Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան անխոչնդոտ հաղորդակցություն է ստանում, իսկ Հայաստանը միջազգային եւ ներպետական հաղորդակցություն փոխադարձ առավելություններով։ Հայաստանի նկատմամբ հարձակման ռիսկերը ըստ Պաշտոնյայի նվազել են նաեւ անցած տարի Գարնանը Տավուշի հատվածում տեղի ունեցած պիլոտային սահմանազատումից հետո, երբ Ադրբեջանին վերադարձվեց 4 գյուղ։
Նաև չպետք է մեր հաշվարկից հանել կամ մոռանալ նախորդի շրջանի, այդ թվում սահմանազատման շրջանակներում կատարված աշխատանքը, որը ստեղծել է այդ հիմքը, Հայաստանի արտաքին քաղաքական ուղղվածությունը կամ մոտեցումը, որը ստեղծել է այդ հնարավորությունները, եւ մենք քարը քարի վրա կառուցել ենք, բայց նաև ասեմ, որ շատ բան ունենք դեռ անելու։
Իսկ որ երկրներն են սպառնում Հայաստանի ժողովրդավարությանը, արդյոք խոսքը Ռուսաստանի մասինն է։ Հարցին արտաքին հետախուզության ծառայության պետը հստակ չարձագանքեց։
Դրանք որպես կանոն շատ դեպքերում գալիս են մի քանի, գալիս են համակցված, գալիս են առանձին-առանձին, բայց ես ձեզ կարող եմ վստահ պնդել, որ չկա որևէ պետություն, որի ժողովրդավարության կամ կառավարման կարգի նկատմամբ կամ անվտանգությանը եկող սպառնալիքները գալիս են մեկ դերակատարից կամ մեկ պետությունից, եւ Հայաստանը բացառություն չէ։
Անվտանգության թեմայով այսօրվա քննարկմանը ներկա էր նաեւ վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը ելույթում կրկին պնդեց. անվտանգության հիմնական երաշխիքը խաղաղությունն է, եւ այժմ այն հաստատված է, թեև պայմանագրի վերջնական ստորագրման եւ իրագործման համար Բաքուն պահանջում է Հայաստանի սահմանադրությունը փոխել։
Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք ավելի անվտանգություն իր անկախության ընթացքում չի ունեցել, քան ունի այսօր։
Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը վարչապետի հետ մասամբ համաձայն է, բայց եւ շեշտում է, 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի առջև բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ կան։
Ակնհայտ է նաեւ, որ հայկական բանակը դեռևս չի վերականգնել իր կարողությունները Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում պարտությունից հետո, չնայած ինչ-որ սպառազինությունների ձեռբերումներ իհարկե տեղի ունենում, բայց այդ մակարդակին մենք դեռևս կարծում եմ տարիների ընթացքում չենք հասնելու, եւ նաեւ հաշվի առնելով միջազգային դինամիկան, միջազգային միտումները, պետք է նշել, որ առնվազն վաղաժամ է նմանատիպ պնդումներ անելը։
Նիկոլ Փաշինյանը այսօրվա ելույթում բանակի բարեփոխումների թեման չշրջանցեց, հարց հնչեցնելով. Ինչ է նշանակում ուժեղ բանակ եւ ումից ուժեղ։
Եթե մեր ռազմավարությունն ենա, որ մենք պետք է ուժեղ բանակ ունենանք համեմատաբար մի պայմանական հակառակորդի համեմատությամբ, իսկ ո՞րն է լինելու մեր արձագանքը, եթե պարզվի, որ մի պայմանական հակառակորդը ունի իր հետ եւս 3 կամ 4 գեր ուժեղ ներգրավված կողմ, ստացվելու է, որ մեր ռազմավարությունները զրո են, ոչ մի բան չարժե։
Օգոստոսի 8-ի համաձայնություններից հետո կառավարությունից չեն բացառում, որ Հայաստանի ռազմական բյուջեն գուցե չավելանա։ Անցած շաբաթ էլ շրջանառության մեջ դրվեց մի նախագիծ, որի ընդունման դեպքում 6 ամսով կկրճատվի պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը։
Անցած 5-7 օրը Երևանում կայացած հայ-թուրքական բանակցություններից ընդամենը 24 ժամ առաջ Հայաստանի կառավարությունը որոշեց նոյեմբերի 1-ից սահմանային անցակետերում գործածվող դրոշմակնիկներից հեռացնել Արարատ լեռան պատկերը։ Սկզբում ԿՊԱ-ականները փորձեցին դա բացատրել նրանով, որ այդպիսով հնարավոր կլինի փոքրացնել այդ կնիկների չափը եւ դրանք անձնագրերում շատ ավելի քիչ տեղ կզբաղեցնեն, բայց նրանից հետո, որ այս բացատրությունը հանրության մի զգալի մասին համոզիչ չթվա, իշխանության ներկայացուցիչները սկսեցին խոստովանել Արարատի հեռացման պատճառը թուրքերին չնյարդայնացնելու ցանկությունն է։ Ռոզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Ինչու Հայաստանի կառավարությունը որոշեց նոյեմբերից Հայաստանի պետական սահմանահատման կնիքից հանել Արարատի պատկերը։ Այս որոշումը Փաշինյանի ղեկավարած գործադիրը կայացրեց անցած 5-7-ի կառավարության նիստում, ընդ որում ներառելով չզեկուցվող հարցերի շարքում։ Այսինքն հանրությունն այդ որոշման պատճառների եւ հիմնավորումների մասին կառավարությունից որևէ բացատրություն չլսեց։ Փոխարենը թեմային վարչապետը անուղակի անդրադարձավ այսօր անվտանգության թեմայով միջազգային համաժողովի ընթացքում։ Եթե կարճ ձևակերպենք, ապա Նիկոլ Փաշինյանի բացատրությունն այն է, որ նկարներով չպետք է նյարդայնացնենք հարևաններին, տվյալ դեպքում նկատի ունենալով Թուրքիային։
Դու քո տունը կառուցել ես քո կադաստրային գծից ներս, բայց տանդ առավել ևս արտաքին պատերին նկարել ես նկար, որը խորհրդանշում է քո ընկալումը, որ հարևանդ արժանի չի ունենալ այն, ինչ ունի, եւ ամեն գարուն այդ նկարի գույները թարմացնում է, եւ այլն նոր էլեմենտներ է ավելացնում, սկզբունքորեն ինչա՞վ, մեկա սահմանի մեջ է, եւ այլն, բայց դա նյարդա, դա նյարդայնացնելու է ու դառնալու է վեճ, կոնֆլիկտ, կռիվ, պատերազմ։
Փաշինյանը պարզաբանում էր, որ այս որոշումների համար իրենց կարող է չծափահարեն, անվանեն դավաճան, բայց իր համոզմամբ իշխանությունը պետք է կայացնի որոշումներ, որոնք ոչ միայն այսօր կապահովեն երկրի անվտանգությունը, այլև դարերով։
Մեր խնդիրը չէ, որ այսօր մենք ապահովենք անվտանգություն, խաղաղություն, հետո 10 տարի հետո հերթական պայթյունը տեղի ունենա, ոտներս կսնենք ոտներիս, մուշտուկները դնենք բերաններիս, ասենք, տեսեք, որ մենք ասում էինք։
Հարցն այսօր նաև խորհրդարանում էր քննարկվում։ Իշխող ԿՊ խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանեսյանը պնդում էր, թե Հայաստանին վերաբերող կնիքները չպետք է վտանգավոր մեսիջներ ուղարկեն հարևաններին։
Հայաստանի Հանրապետության դրոշմա կնիքը, որը անձնագրերում է ուրեմն տպվում, պետք է արտահայտի Հայաստանի Հանրապետության պետությանը վերաբերող սիմվոլիզմը, պետական սիմվոլները, և ուրեմն զերծ լինի նաև էմոցիոնալ ուզական նաև սիմվոլներից, և մեր յուրաքանչյուր գործողություն կլինի դա կնիքի ձևով, հայտարության ձևով, որևէ կերպ պետք է ուրեմն այլ մեսիջներ, վտանգավոր մեսիջներ չուղարկի Հայաստանի Հանրապետության հարևան պետություններին։
Երևանից է Արարատի պատկերը վտանգավոր մեսիջ համարվում, և հետևելով այս դրամաբանությանը, արդյոք Արարատ լեռան պատկերը կհանվի նաև Հայաստանի զինանշանից։ Իշխող ԿՊ խմբակցության քարտուղարը վստահեցրեց, թե նման քննարկում գոյություն չունի։
Դա կարող է լինել միայն ու միայն պարտադրանքի ներքո։
Ընդդիմությունից մի դեռ հակադարձում են իշխանությանը։ Արարատ լեռան պատկերը հարևանների նկատմամբ տարածքային պահանջ չէ, այն պարզապես հայ ժողովրդի խորհրդանիշն է։ Խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի համոզմամբ այս քայլին իշխանությունը գնում է զուտ թուրքական պարտադրանքի ներքո։
Մի կողմից պարտադրանք, իսկ մյուս կողմից էլ նաև այնպես անել, որ թուրքերի համար լավ լինի։ Անվերջ կարելի է զարմանալ, թե ինչպես պիոներական գերազանցիկությամբ Փաշինյանը պատրաստ է հաճոյանալ Թուրքիային կամ Ադրբեջանին։
Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարը չի բացառում, որ Թուրքիան չի էլ պահանջել Հայաստանից սահմանահատման կնիքից հանել Արարատի նկարը։ Փաշինյանն ըստ ընդդիմադիր Գորշի այդ քայլով ուզում է պարզապես հաճոյանալ Թուրքերին։
Իրենից դա ոչ մեկ չի պահանջել, ենթադրում եմ ամենայն դեպքում։ Դա ուղղակի տենց, տեսեք, ես էլ կարող եմ անել դրամաբանության մեջ գործողություն։
Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն այսօր վերջապես հանդես եկավ վաղուց խոստացված ասուլիսով, լրագրողների հետ շփման տևողության առումով մրցելով իր անմիջական վերադասի Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Շուրջ երկու ժամ տևած ասուլիսի ընթացքում ուշագրավ մի շարք հայտարարություններ հնչեցին, որոնցից մեկը Ավինյանի խոստովանությունն էր, ըստ որի ինքը չի բացառում, որ իր դեմ մեջբերում վերջին շրջանում ծավալված հակաքարոշչության ֆոնին կարող է և չընտրվել իշխող կուսակցության վարչության կազմում։ Հակաքարոշչություն ասելով, Ավինյանն ըստ այնի նկատի ունի ժամանակին իր ենթակայության տակ գործած անիվ հիմնադրամի մասին պարբերաբարի հայտ եկող բացահայտումները, դրանցից պարզ է դառնում, որ անիվի միջոցներից օգտվել է Երևանի քաղաքապետի շրջապատի մի զգալի մասը, համադասարանցիներից մինչև կնոջ ընկերուհին Տաթևիկ Լազարյանին նշենք։
Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հարցաքննվել է անիվի գործով վկայի կարգավիճակով, այդ մասին այսօր հայտնեց հենց ինքը Ավինյանը ասուլիսի ժամանակ, նշելով, որ հարցաքննությունը 1.5 տարի առաջ է եղել, այսինքն մինչև քրեական գործի հարուցումը։
Այո, ես հարցաքննվել եմ անիվի գործով մոտավորապես 1.5 տարի առաջ, եւ այն ինֆորմացիան, որ ես ունեի ամբողջապես, ես փոխանցել եմ անպատասխան մարմինների։
Անիվը Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդն էր, որի խորհրդի նախագահն է 2.5 տարի եղել Ավինյանը։ Դրանում միլիարդների չարաշահումների եւ վատնումների փաստով քրական գործ կհարուցված մեղադրանքի առաջադրվել հիմնադրամի եւ դուստր ընկերության նախկին տնօրեններին, մասնավորապես փողերի լվացման, ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու եւ փաստաթղթեր կեղծելու հոդվածներով մեղադրվում է անիվի նախկին տնօրեն Դավիթ Փափազյանը։ Մեղադրյալների թվում է նաեւ անիվի դուստր ընկերության նախկին տնօրեն Բելլա Մանուկյանը։ Ըստ գլխավոր արդյունքատախազության գործով մեղադրյալ է նաև CFW ընկերության տնօրեն Կարինե Անդրեսյանը, ընկերություն, որ հենց Անիֆի խորհրդում Ավինյանի նախագահության ժամանակ ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամի ներդրումներ էր ստացել Անիֆից կիբերանվտանգության մասնագետներ պատրաստելու նպատակով։ Իսկ հետքը պարզել էր, որ Կարինե Անդրեսյանը նաև Ավինյանի կնոջ ընկերուհին և բիզնես գործընկերն է։ Ավինյանը չհերքեց, որ ճանաչում է Անդրեսյանին, ասաց ծանոթացել են հենց այն տարի, երբ նա նշանակվել է CFW ընկերության տնօրեն, բայց նրան ըստ Ավինյանի ընտրել են հենց ամերիկյան գործընկերները։
Իրան ընտրել են մեր ամերիկացի գործընկերները։ Եվ որ Տիկին Անդրեյասյանը ինձ զանգահարեց եւ ասեց, որ սենց պրոցեսը տեղի ունեցել, ինձ ընտրել են, ես ասացի Կարինե ջան, եթե դու վստահ ես, որ կարող ես, որովհետեւ դու ոլորտի մասնագետ չես, դու կառավարիչ ես, բայց ոլորտի մասնագետ չես, խնդրեմ, եթե դու վստահ ես դրանում, դե ինքը ասաց, որ վստահ է, ինքը ասաց, որ ամերիկացի գործընկերները ասել են, որ այստեղ բուն ոլորտի մասնագետ պետք չի լինել, եւ պետքա այդ 10 երեխաների, 10 ուսանողների կառավարման, այդ ծրագրի կառավարման ամբողջ այդ բեռը վերցնել իր վրա եւ առաջ տալ։
Ձեր կնոջ հետ երբ է սկսել Տիկին Անդրեյասյանը բիզնես անել, այդ ներդրումը ստանալուց հետո, այսինքն թե առաջ, որտեղ իրենք բիզնես գործընկերներ են։
Փոքր դեռ գործունեության մասին է, որը նույնիսկ ես ինչքան գիտեմ, ուզում են բան անեն, ավարտեն, այսինքն չեմ հիշում, ես անկեղծ չեմ հիշում, ես այս տրամաբանության դետալների մեջ երբեք չեմ խորացել, ինձ հետաքրքիր չի եղել, որովհետև ես գիտեմ, որ ես ներազդեցություն չեմ ունեցել այս պրոցեսի նկատմամբ ու չէի կարող ունենալ։ Կամ էլի նորից ուզում եմ էլի պատկերացնենք էլի իրավիճակը, Orbis ընկերությունը, որը որ Պենտագոնին ասենք 2 միլիարդ դոլարով ծրագրեր է իրականացնում, թիմը, ղեկավարը, որը որ որոշում է, որ Հայաստանում Անիֆի հետ պետքա բան անի, իմ հետ խնամի ցանոթ բարեկամ պետք կիսի այստեղ պաշտոնի համար։
Ես հնարավորություն եմ խնդրում վերջին ճշտումը, էլի 10 երիտասարդները, ովքեր որ ստացան այդ գումարը, ինչ որ կրթվեցին, ինչ որ կերպ մեր պետական համակարգում եւ կիբերանվտանգության համակարգում ներգրաված են այս պահին, թե ոչ։
Դա կարծում եմ ես իրավասու չեմ որը բան հնարապարակելու։
Հարցին, թե ինչպես կմեկնաբանի լուրերը, որ հենց Անիֆի այս քրեական գործերի շրջանակներում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է հաջորդ տարվա ընտրությունների նախընտրական շրջանում, այսպես ասենք, զոհաբերել Տիգրան Ավինյանին, քաղաքապետը պատասխանեց.
7 տարի է զոհաբերվում եմ, անընդհատ տես չի լինում, այդ զոհասեղանին տեղ չեմ հասնում։
Քիչ առաջ մեկնարկել է Երևանում մեկնարկել է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանի գործով հերթական դատական նիստը, այն սկսվել է բարձրաստիճան հոգևորականի պաշտպանների միջնորդությամբ, որի հեղինակները փորձում էին բացարքայտ արել գործվարող դատավորին։ Միջնորդությունը մերժվել է, մանրամասները կլսենք դատական նիստի ընթացքին հետևող Անուշ Մկրտչյանից։
Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանի գործով դատական նիստը արդեն մտնում է ավարտական փուլ։ 5 փաստաբաններից վերջինի Արա Զոհրաբյանի հերթն է հակադարձելու դատախազի սրբազանին մեղավոր ճանաչելու պահանջին։ Փաստաբանական թիմը արդեն երրորդ օրը պաշտպանական ճառերում պնդում է, սրբազանը պատժվում է իր մտքերի համար, իսկ նրա խոսքը կոչ անվանելը մանիպուլյացիա է անվանում։ 62-ամյա Աջապահյանը, որ արդեն ավելի քան 2 ամիս անազատության մեջ է, մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու կոչի հոդվածով։ Ուղիղ 1 ամիս առաջ մեկնարկած եւ շատ արագ ընթացող նիստերում փաստաբանական թիմը փորձագիտական վերլուծություններ էր ներկայացրել, ինչ ասել է կոչ եւ ինչ հնչերանգով է այն արվում։
Կոչի համար պարտադիր է հրամայական եղանակի բայ։ Մինչդեռ Աջապահյանի խոսքը չի պարունակում որևէ հրամայական բայ։
Սրբազանի մեղադրանքի հիմքում նրա նախկին մի հարցազրույց է, որտեղ հոգևորականը խոսել էր հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին։ Ընդ որում 1 տարի առաջ գլխավոր դատախազությունը նույն այդ խոսքերում հանցակազմ չէր տեսել եւ գործ չէր հարուցել։ Դատախազությունը հիմնավորում է, թե նա այս հայտարարությունը հետագայում կրկնել է։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում արքեպիսկոպոս Աջապահյանին սպարտում է տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Նախորդ նիստում դատավորը ևս 1 ամսով երկարաձգեց Աջապահյանի կալանքը, թեև փաստաբանները պահանջում էին սահմանափակել միայն զանգվածային լրատվամիջոցների հետ շփումը։ Դատախազների հիմնավորումն այն է, որ ազատության մեջ Շիրակի թեմի առաջնորդը կարող է նորից կոչեր անել։ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը ձերբակալվեց իշխանություն եկեղեցի տևական հակասությունների ֆոնին։ Իրավիճակն առավել սրվեց այս գարնանը, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց Facebook-յան գրառումներով պահանջել ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ այլ բարձրաստիճան հոգեվորականների հրաժարականը, նրանց մեղադրելով կուսակրոնության ուխտը խախտելու համար։ Դատավարության այս մեկ ամսվա ընթացքում պաստաբանները, որ մի քանի անգամ պահանջեցին դատավոր Արմինե Մելիքսեթյանի ինքնաբացարկը, պնդում էին, նիստը նախագահողը իշխանության կամակատարն է եւ մտահոգված էին, որ արդեն մեղադրական վերդիկտ ունի ու գիտի ինչպես պատժել Սրբազանին։
Հաստատ ցույց տվեց, որ ձեր պատկերացած արդարադատությունը գործող իշխանության կամքը հլիունազան կատարելն է։
Վերջին պաշտպանական ճարին կարձականքեն դատախազները, ակնկալվում է, որ վերջին խոսքով հանդես կգա նաեւ հենց ինքը Շիրակի թեմի առաջնորդը։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային թեմաների մասին, Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողություններին զուգահեռ արևմտյան մամուլը չի բացառում, որ Վաշինգտոնում սկսել են հակվել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների կիրառման մտքին։ Լավատեղյակ դիվանագիտական աղբյուրների պնդմամբ, սակայն Թրամփի վարչակազմը ցանկանում է այդ քայլին դիմել եվրոպացիների հետ զուգահեռ։ New York Times-ի տեղեկություններով եվրոպացիների ներկայացված Սպիտակ տան պահանջները, սակայն ըստ էության, անիրագործելի են ուկրաինական և մերձ ուկրաինական զարգացումներին, հետևել է Սասուն Խաչատրյանը։
Պատերազմը դադարեցնելու նպատակով Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի նախագահների ուղիղ հանդիպում կազմակերպելու փորձերից ամիսներ անց Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է. նման հանդիպումը հազիվ թե հնարավոր լինի։ Պատճառը ըստ Դոնալդ Թրամփի, Վլադիմիր Զելենսկիի եւ Վլադիմիր Պուտինի միջև անձնական խորը ատելությունն է։ Սպիտակ տան ղեկավարը նաեւ ասել է, պատրաստ է նոր պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ, պայմանով, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները եւս համարժեք քայլեր անեն, այդ թվում դադարեցնել Ռուսաստանից նավթ գնելը։
Եվրոպան Ռուսաստանից նավթ է գնում։ Չեմ ուզում, որ նրանք նավթ գնեն, իսկ նրանց պատժամիջոցները բավականաչափ խիստ չեն։ Պատրաստ են պատժամիջոցներ կիրառել, սակայն նրանք ստիպված կլինեն խստացնել իրենց պատժամիջոցները իմ արածին համարժեք։
New York Times-ը գրում է, որ Թրամփը այս հարցում Եվրամիության առաջ անհնարին պայմաններ է դրել։ Ոչ միայն պահանջում է, որ ՆԱՏՕ-ի բոլոր անդամները հրաժարվեն ռուսական նավթից, այլև կոչ է արել համակարգված ձևով չինական ապրանքների վրա 50-100% մաքսատուրք սահմանել։ Պարբերականը նշում է, որ Սպիտակ տան ղեկավարի այս պահանջները գործնականում անհնարին են, քանզի Թուրքիան և Հունգարիան, երկրներ, որոնցով Թրամփը բազմիցս հիացել է, մնում են ռուսական նավթի խոշորագույն գնորդների շարքում։ Մյուս կողմից, թեև Եվրոպական Միության շատ այլ երկրներ զգալիորեն կրճատել են Ռուսաստանից գնող վառելիքի ծավալը, սակայն գազից կախված ծուսունը դեռ մնում է։ Աքսիոսն էլ հողոմանելով Սպիտակ տան իր աղբյուրներին գրում է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը իր մերձավոր շրջապատին խոստովանել է, որ գերագնահատել է Պուտինի խաղաղության ձգտումը։ Իր հերթին ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Մայք Ջոնսոնը CBS-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների հարցը վաղուց է հասունացել և նույնիսկ ուշացած է, բայց վերջնական որոշումը պետք է կայացնի նախագահը։
Կոնգրեսում մեծ ցանկություն կա այս հարցում, ուստի մենք պատրաստ ենք համագործակցել Սպիտակ տան և Սենատի մեր գործընկերների հետ ներկայացուցիչների պալատում դա իրականացնելու համար, և անձամբ ես պատրաստ եմ դրան։
Կրեմլի խոսնակն արձագանքել է ԱՄՆ նախագահին, հայտարարելով, որ Ռուսաստանը բաց է երկխոսության համար և շահագրգռված է հակամարտության դիվանագիտական ճանապարհով լուծմամբ, սակայն Ուկրաինան և Եվրոպան Դմիտրի Պեսկովի պնդմամբ գործընթացն արհեստականորեն դանդաղեցնում են։
Եվրոպացիները խոչընդոտում են առաջընթացը, հրաժարվում են ճանաչել այս ճգնաժամի հիմնապատճառները, այդպիսով արգելափակելով հենց այդ պատճառների վերացմանը տանող ցանկացած ուղի։
Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ քանի դեռ նոր պատժամիջոցներ չեն կիրառվում, ամենաարդյունավետ պատժամիջոցը ռուսական նավթավերամշակման ենթակառուցվածներում ուկրաինական զինուժի հարվածների առաջացրած հրդեհներն են, որոնք մեծ վնաս են հասցնում այդ օբյեկտներին կամ ոչնչացնում դրանք։ Զելենսկիի հայտարարությունից ժամեր առաջ երեք ուկրաինական անօթաչունները հարվածել էին Ռուսաստանի նավթաբերամշակման խոշորագույն գործարաններից մեկին՝ Լենինգրադի մարզի Կիրիշի գործարանին, ինչից հետո հրդեհեր բռնկվել։
Այդ հրդեհները զգալի սահմանափակել են ռուսական նավթարդյունաբերությունը, իսկ դա իսկապես սահմանափակում է պատերազմը։ Ռուսաստանի վարած պատերազմը ըստ էության մեծապես կախված է նավթի, գազի և էներգետիկ մյուս ռեսուրսներից։
Էներգոռեսուրսիվ։
Վլադիմիր Զելենսկին նաև ասել է, որ ուկրաինական զինուժն առաջ է գնացել Սումիի մարզի սահմանամետ շրջաններում, որտեղ ռուսական զինուժն ամիսներ շարունակ փորձում էր ամրանալ։ Ռուսական զինուժն իր հերթին Սումիում հարվածել է բերքահավաք իրականացնող կոմբայններին կա 12 վիրավոր, Կոնստանտինովկայում ռուսական հարվածից 4 մարդ է սպանվել, ևս 10 վիրավորվել, 9 մարդ էլ վիրավորվել է Կրամատորսկում։ Չերնիգովում ռուսական զինուժը թիրախավորել է հրշեջների, վիրավորել նրանցից 4-ին։ Ռուսական կողմը հայտնել է, որ ևս 1 բնակավայր է վերցրել Դնեպրոպետրովսկում։
Thank you. Ժամին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։